Dobrý den, dámy a pánové. Já děkuju za pozvání, děkuju za antré. Opravdu je to někdy trošku složitější, to, co se dá říct, to, co se nedá říct, nicméně alespoň k tomu stavu navážu na Pavla, on to řekl hodně, to, co se udělalo na straně státu, no většinou je to i společná práce, něco, co, za čím jsme vidět my jako elektrárna Dukovany 2, nebo za čím je vidět stát, ale většinou je to ve spolupráci, ta spolupráce funguje velice dobře. No tady několikrát zaznělo smlouvu, bude podepisovat ČES a vždycky se mluvil o ČESu, tak jsem byl rád, že Pavel zmínil taky elektrárna Dukovany 2, protože my jako subjekt, jako 100% dcera ČESu v tuhle chvíli, my budeme ti, kteří tu smlouvu budeme podepisovat a ti, kteří tu smlouvu teďka dojednáváme. Ale dovolte mi takový vlastně úvod, já vím, že tyhle slajdy vydáte často, myslím, že pan prezident Hospodářské komory Zajíček měl hezčejc graficky zpracovaný, já jsem se ho zpracovával sám, tak to není tak pěkné. Nicméně nad tímhle slajdem chci říct dvě věci. Když se podíváme, jaká byla energetika v loňském roce, ono to za letošek bude asi hodně podobné, možná tam bude víc jádra, méně uhlí, ale to, co chci říct, se nezmění. Když se na ty obrázky podíváte se na tu instalovanou kapacitu, tak to vidíte, jak je to krásně rozložené v ten energetický mix, ale když se podíváte na to, z čeho se ta elektřina ve skutečnosti vyráběla, ta pravá část toho grafu, tak vidíte, že je to v podstatě jádro a uhlí. A jestli do budoucna musíme nahradit uhlí, tak musíme, ať už to budou emisní povolenky a ekonomika, nebo ať už to bude to, že to uhlí tady nebudeme mít, tak nahrazování těmi obnovitelnými zdroji určitě bude, ale v tom poměru a právě to porovnání těch dvou grafů, kde vidíte instalovaný výkon u soláru třeba 10%, ale výroba 2%, prostě nemáme na to ty podmínky tady tak, abychom byli schopni ten velký výpadek uhlí nahradit. A když tady padala energetická soběstačnost, já si myslím, že to je jedna ze základních věcí. Ono docela dobře se říká, že tu elektřinu dovezeme, ale s elektřinou je to tak, že když je, tak je všude dost, a když není, tak není v podstatě nikde, protože když nefouká, jako nefoukalo teďka posledních pár dnů, tak není v celém Německu a ta cena vyskočila na tom spotovém trhu ze 100 na 800 euro a tak dále. Takže my potřebujeme mít stabilní ceny elektřiny, potřebujeme mít stabilní elektřinu, tak abychom mohli fungovat jako průmyslová země. Tady na tom obrázku, respektive na tom grafu, chci ukázat jedinou věc, když se na ně podíváte a řeknete si, že v té energetice nebudeme nic dělat, že to všechno budeme dovážet a tak dále, tak nám v roce 50 zbudou současné bloky Temelína, které už to budou mít taky hodně za sebou, a pár vodních elektráren. Když postavíme jeden blok, tak jak se to chystalo v minulosti, jeden blok na Dukovanech, tak nám to řeší část problému, ale v podstatě to není ani náhrada těch stávajících bloků na Dukovanech. Takže když vezmete žlutou křivku, tu tečkovanou a tu s většíma tečkama, to jsou čtyři velké bloky, 4000 MW, tak jsme v podstatě na polovině té spotřeby, kterou v tom roce 50 budeme mít. Když tomu přihodíme takovou tu oranžovo-šedou, nevím, jak to nazvat tu barvu, plochu, tak to jsou malé modulární reaktory a ten zbytek jsou obnovitelné zdroje. Samozřejmě tenhle ten grafík je 2D, není plastický, neříká nám, jestli máme dostatek elektřiny v zimě, přebytek v létě a tak dále, ale minimálně na ten celkový vyrobený objem elektřiny je zřejmé, že budeme potřebovat ty velké bloky 4, ne 1. A jsem rád, že vláda rozhodla, že budeme stavět dva bloky. Samozřejmě nám to zkomplikovalo ten proces, ale nejsme o to, abychom ten proces měli jednoduchý, ale abychom postavili dostatek zdrojů. Takže to, co zmiňoval Pavel Šotola, intenzivně jednáme o tom, jak nastavit ten investorský model, tak abychom ty dva bloky mohli stavět, abychom se posunuli. Nad tím grafem už možná poslední věc, často otázka, proč ty křivky nám neustále rostou, když budeme šetřit, budeme zateplovat budovy a podobně. Je to dáno tím, že spoustu věcí, kde dneska používáme primární zdroje surovin, jako je uhlí, ropa, plyn, tak budeme používat bezemisní energii. A jenom taková poznámka, asi víte, nebo zaznamenali jste nárůst umělé inteligence. Když se vezme celosvětová spotřeba umělé inteligence v loňském roce, tak to bylo nějakých 460 terawatt hodin. Spotřeba České republiky 65, tak jsem tak, je to velký objem. A do budoucna si myslím i to, že se posuneme v dalších věcech, že ty datová centra budeme chtít mít v České republice. Když se bavíme o nějaké bezpečnosti, tak i z pohledu kyberbezpečnosti, když pak nevíte, kde ty data vlastně na tom světě jsou, tak budeme se potřebovat posunout k tomu, že ta datová centra budou v České republice. a zároveň proto budeme potřebovat stabilní elektřinu. Budeme potřebovat, aby ten, kdo to datové centrum postaví, věděl, že tu elektřinu má vlastně v každém okamžiku a že ji má za dlouhodobě predikovatelnou cenu, respektive má tam nějaký dlouhodobý kontrakt. Z pohledu ČEZu nebo skupiny ČEZ, tak už dlouho říkáme a i v tom pokračujeme. Zásadní v tuhle chvíli je bezpečně provozovat ty jaderné bloky, které tady máme. Pracujeme na tom, abychom průběžně modernizovali, aby ta životnost se posouvala. Vidíte to na Dukovane, kde životnost původní projektová byla 30 let, jedeme 40. Hovoříme o tom, že je možnost posunout dobu provozu za 60 let. A samozřejmě příprava velkých bloků i malých bloků ve skupině ČES. Když jsme zmiňovali to, jak se připravují ty další kroky, jak společně se státem připravujeme investorský model na tu další etapu, teď jsme v té první etapě a blížíme se do jejího konce. Ta první etapa, na kterou byla podepsaná tzv. První prováděcí smlouva, měla svůj rozpočet nebo má svůj rozpočet, který byl zhruba 180 milionů euro. My se do něho vejdeme i přes nějaké posuny časové, které tam byly. Základním cílem téhleté etapy bylo získat povolení a připravit smlouvu k podpisu, k tomu k oběma oblastem se dostanu, takže za EDU 2 my splníme ty úkoly, které tam máme ve všech oblastech, jak jsem zmiňoval, licencování, povolování, výběr dodavatele, ale i ty paralelní činnosti, kterých je samozřejmě na tom projektu hodně, ono se to nedá skoro ani vyjmenovat. Když se nad tím zamyslíte, je to od financování přes právní věci, licencování, povolování, výběr dodavatele. Na Dukovanech řešíme i technické věci, typu, že máme vlastně dneska, no, plánovali jsme, že budeme mít klasické chladící věže, že tam bude stát paralelně jeden blok k těm stávajícím. Řešíme jak technicky, jak vyřešit úsporu vody nebo snížení spotřeby vody při chlazení, vyvedení výkonu. Byla tady zmíněna doprava nadrozměrných a těžkých komponent do lokality, což v téhle mé krátké prezentaci se nedá všechno popisovat, že to byla prezentace na 2 hodiny a všichni byste usnuli, ale je to taky velká věc a zase jsem rád, tam s ministerstvem dopravy a s MPO jsme se dohodli na tom, jak ty dopravní trasy budou vypadat. Je tam asi 6 nebo 7 velkých obchvatů. Jsou to obchvaty obcí, které budou samozřejmě sloužit těm lidem dlouhodobě. Byly někde v programu, ať už ŘSD nebo ministerstva dopravy, že se ty obchvaty budou stavět, ale byly takzvaně pod čarou, pořád jakoby nevycházely finančně, že to dává smysl. Díky výstavbě na Dukovanech ty obchvaty budou postaveny. Bude tam spousta dalších úprav na té trase, není jednoduché převést komponenty, které mají třeba 850 tun přes kraj Vysočina. A možná tak jako pro zajímavost geologické modely, o tom by se taky dalo mluvit dlouho, teď jsme dělali letos archeologický průzkum, nebo takový první průzkum té lokality, protože chceme minimalizovat rizika, tak jak se nám posouval ten začátek toho projektu a držíme ten koncový termín, tak se díváme na všechna možná rizika. Udělali jsme předběžný archeologický průzkum na té lokalitě, tak abychom věděli, kde případně by mohly teoreticky být nějaké archeologické nálezy. Pracujeme dál s Akademií věd, abychom vlastně ty průzkumy udělali předtím, ještě než vlastně se začne stavět a omezili všechna rizika. Když se v rychlosti podívám na výběrové řízení, nechci jít do detailu, ani úplně nemůžu jít do detailu, ale když tady mluvil pan Zajíček, tak mě zaujala jedna věc o té slepici a vejci, o těch českých subdodavatelích. Tam bych za nás chtěl říct jednu věc. My jsme původně v našem harmonogramu měli 18 měsíců od okamžiku, kde bude vyhlášen preferovaný uchazeč, po tu dobu, kdy podepíšem kontrakt. Tím, jak se tender nevypsal v roce 2020, ale v roce 2022, pak rozhodnutí vlády o tom, že dáme dodavatelům delší čas, asi o 3 měsíce, pak ze závazní obcí, tak se nám ten čas, i přestože jsme zkrátili některé naše interní časy velice významně, tak se nám ten čas zkrátil na 6 měsíců. A proč to říkám? My jsme tam těch původně 18 měsíců neměli proto, že bychom byli líní, pomalí a nechtěli rychle vyjednávat. My jsme tam právě měli proto, abychom mohli vyjednávat jak s tím preferovaným uchazečem, tak i dělat ty podvýběry těch subdodavatelů a vlastně tyhle dvě věci propojit. Ale dneska prostě na ně ten čas je opravdu minimální. Ale bych se vrátil k tendru. Jak jsem říkal, začali jsme v březnu 22, přes 3 kola vlastně aktualizovaných nabídek jsme se dostali k závěrečné hodnotící zprávě, kterou jsme předali vládě. Vláda v podstatě potvrdila naše doporučení, náš výběr. Tam jenom řeknu, že jsme výběr dělali ne tak, že by třeba cena měla nějakou váhu, technika nějakou váhu, ale bylo to tak, že jsme vzali to, co je doporučeno, vzali jsme dokumenty Mezinárodní agentury pro atomovou energii, kde je doporučeno, jak dělat tendry a jak je hodnotit. Je tam v podstatě ve finále vzoreček, ve kterém sečtete investiční náklady, provozní náklady, vydělíte tou výrobou, vyjde vám nějaká cena, která vychází v podstatě v eurech za megawatt hodinu, takže není to sice ekonomický model jako takový, ale hodnotící cena a velice se potom samozřejmě i blíží možné ceně elektřiny z těch nových bloků. Takže přes tenhle ten vzoreček a přesto, že jsme do toho vzorečku ještě vkládali další věci, jako když nám ten dodavatel nebo některý z dodavatelů nějakou část nenabídl, tak byl přesně v manuálem daný postup, jak tu cenu dopočítat, jak překlopit rizika ve smyslu, když jsme měli nějaký požadavek a ten dodavatel ho plnil jinak nebo neplnil, tak jaké to neplnění či jiné plnění má dopad do času a do peněz, tak přes rizikovou analýzu přepočítáno zase do tohohle vzorečku a na základě toho vzorečku bylo vyhodnoceno. Doporučeno KHNP, to tady padlo dneska už několikrát, já tady mám na tom slajdu, oba neúspěšní uchazeči se odvolali, obě firmy jsou to zkušení dodavatelé a musím říct, že s oběma firmami jako skupina ČES jsme spolupracovali a budeme spolupracovat i do budoucna. Asi víte, že pro obě elektrárny stávající, jak pro Temelín, tak pro Dukovany, máme s oběma podepsány, nebo respektive v případě EDF je to jejich dcera Framatom, máme podepsány smlouvy na dodávku jaderného paliva, s oběma firmami spolupracujeme v téhle oblasti, s oběma firmami spolupracujeme tam, kde jsme od nich měli dodávky v minulosti, to znamená na Temelíně SKŘET Westinghouse dodává modernizaci obdobně EDF, respektive Framatom produkovaný s Framatomem další věci, jako čištění parogenerátorů a tak dále. Nicméně jsou to dva casey, které my musíme teďka ustát. Já jenom řeknu námitku, od obou jsme dostali prvně my, jako elektrárna Dukovany 2, my jsme ji zamítli. Následně ji zamítl i Úřad na ochranu hospodářské soutěže, nicméně vydal předběžné opatření, že nesmíme podepsat kontrakt do finálního rozhodnutí, což teďka po odvolání se obou firem k předsedovi úřadu bude trvat do té doby, než předseda, respektive jeho rozkladová komise, nebo předseda na základě rozkladové komise finálně rozhodne. Jak jsem říkal, nemůžu jít do detailů, ale neodpustím si poznámku. Třeba ta námitka je kvůli tomu, že jsme využili bezpečnostní výjimku, že jsme ji neměli využívat. Bezpečnostní výjimka byla o tom, nebo respektive, kdybychom dělali klasické výběrové řízení, tak by do něho nemohl vstupovat stát, ani bychom ho nemohli informovat. To znamená, museli bychom přizvat, udělat to otevřené, v podstatě by do toho mohl vstoupit Rosatom, CGN, další firmy. A stát by se vlastně dozvěděl, s kým jsme podepsali kontrakt. Od začátku bylo jasné, že tahle zakázka je významná nejenom energeticky, ale i bezpečnostně a proto bylo v té první prováděcí smlouvě ukotveno, že použijeme bezpečnostní výjimku. Stát na základě té bezpečnostní výjimky jednak nám dal jasný pokyn, co má být v poptávku, je dokumentace z pohledu bezpečnosti. To, co víte, řekl, koho máme do soutěže pozvat, tudíž respektive jinými slovy nepozvat Rosatom a CGN. A i dneska nám dává připomínky k subdodavatelům a další informace. Možná, abych nebyl úplně tajemný, můžu říct, že na začátku, ještě než ten tender byl vypsán, tak jeden z těch dvou uchazečů, který tu bezpečnostní výjimku napadá, řekl, že pokud to bude klasická veřejná zakázka, tudíž přesně striktní podmínky, odchylka znamená konec soutěži, takže se do té soutěže vůbec nepřihlásí a že nám vůbec nedá nabídku. A dneska to zpochybňuje a říká, je to špatně, ale chápu, neuspěli v soutěži, hledají cesty, jak ten tender shodit. Ale pokud by se ten tender shodil, smlouva nepodepsala, tak je to samozřejmě problém s energetickou bezpečností, protože za mě nikdo nový tender pravděpodobně nevypíše dlouhá léta. Bylo by to špatné. Na druhou stranu, já jsem bytostně přesvědčen, že jsme v tom tendru neudělali vůbec nic špatně, že jsme postupovali v souladu se zákonem, v souladu s manuálem, který byl schválen i státem a tak dále. Nicméně, tedy v tuhle chvíli jednak se musíme poprat s námitkami, které my musíme odpovídat i úřadu poměrně v šibeničních lhůtách. Teďka vlastně, když bylo odvolání k předsedovi úřadu, tak to bylo tak, že byly 4 odvolání, od každé firmy dvě a my jsme dostali 5 pracovních dnů, abychom na to reagovali. Prostě je to komplikované, bere nám to čas, ale s tím se vypořádáme. Paralelně s tím jednáme s tím preferovaným uchazečem. Strávili jsme minulé 2 týdny v Koreji na jednání, kde jsme jednali velice intenzivně a myslím si, že jsme na dobré cestě k tomu ten kontrakt podepsat. Obrázek, který asi Min Chang bude mít ve své prezentaci, přeskočím, ale uvidíte ho několikrát, budete se na něho dívat mockrát, je to tak, aby mohly vypadat 2 bloky na Dukovanech. Když jsem zmiňoval, že je ještě důležité licencování, už tady nemáme pana místopředsedu sněmovny ani pana Zajíčka, hovořili o tom, jak je potřeba pomoct v tom procesu. Tady jsme si odpracovali taky hodně, máme EU, máme povolení k umístění, máme autorizaci výrobny, tím, že to nové jádro se tady nestavilo a respektive podle stávajících zákonů to vlastně nikdo nedělal, nebylo to vždycky úplně jednoduché, ale tyhle ty 3 stanoviska rozhodnutí máme. To, co nám teďka chybí, je územní rozhodnutí a to jenom chci zmínit. My jsme ho zahajovali v červnu 21 s tím, že správní lhůta je 90 dnů. My víme, že do něho vstoupí, nebo věděli jsme v tu dobu, že do něho vstoupí Rakousko, Německo, že to prostě bude trvat déle, že za těch 90 dnů se to nedá stihnout. Nicméně teď už jsme 3 roky plus a pravomocné územní rozhodnutí, i kdybych byl velký optimista, prostě letos nebude a bude někde na začátku příštího roku. Já se to snažím říkat hlavně ne vám, ale politikům, protože my to teďka v úzovkách přežijeme, a nás to stojí spoustu peněz, spoustu úsilí a tak dále, ale to prostě zvládneme. Problém je v tom, že by se něco podobného opakovalo v době, kdy budeme žádat o stavební povolení například, tak každý den zpoždění už se překlopí do každého dne zpoždění v tom projektu, ve výstavbě té elektrárny a samozřejmě do nákladu, protože to budou problémy na straně investora, respektive České republiky a tomu dodavateli prostě budeme platit peníze a porostou významně ty náklady, nebudou to růsty nákladů, tak jak to vidíme třeba dneska. A ono u toho licenčního procesu, my se na to díváme z pohledu jaderky, ale tenhle ten problém se zákonem, plněním lhůt a tak dále, to, že jedna nevládka jménem Děti země je schopna schodit už rozhodnutí k postaveným dálnicím, napadat projekty, do kterých v podstatě, nechci říkat, že jim nic není, to je blbé vyjádření, ale které se jich úplně netýká, protože když se vrátím k našemu územku, tak první napadení o Děti země bylo to, že stavební úřad v Třebíči je podjatý, ale protože pan starosta podporuje výstavbu v Dukovanech, tak je podjatý úřad, ale státní správa, samospráva jsou 2 různé věci. A jenom to řešení té podjatosti v podstatě trvalo rok, protože následně bylo napadnuta podjatost krajského úřadu, v současné době myslím, že MPO řešilo podjatost MPO, to už nevím, kdo by to měl jiný řešit, ale proč to říkám? Podjatost stavebního úřadu v Třebíči a přesun k jinému stavebnímu úřadu. Ale přeci ty lidi, kteří v té oblasti žijou, to jsou právě ti, kteří by se k tomu měli vyjadřovat, dávat připomínky a ty připomínky bychom měli řešit. Ne to přesunout z Třebíče někam do Chrudimi nebo do Pardubic nebo o něčem takovém, co se uvažovalo. Nad tímhletím slajdíkem to je jenom hodně takový stručný grafický přehled všech povolení a jak jsem říkal, je to o tom, že je to na všech stavbách. V podstatě, co se týká jaderky, tak jsou jiné jenom 2 řádky. Jeden ten řádek je atomový zákon, to je nahoře, povolení k umístění, povolení k výstavbě a další povolení v budoucnosti. A pak ten další řádek, který se týká Euratom Treaty, což je jedna ze zakládacích smluv Evropské unie, kde my musíme oznámit Evropské komise náš investiční záměr, což jsme udělali už v srpnu. Zase měli bychom oznamovat 3 měsíce před podpisem kontraktu, my jsme to udělali dřív, abychom vytvořili Evropské komisi prostor, byli jsme to tam i odprezentovat, bohužel zatím nemáme žádné připomínky, v podstatě jenom přísliby, že nějaké připomínky do budoucna přijdou. Myslím si, že o financování tady už padlo hodně a bude to i v odpoledním bloku, tak já přeskočím na to, co se tady diskutovalo, to byl ten počet lidí. Za nás, když jsme si napočítali 4 velké bloky, investiční tým, provozní tým a 10 malých modulárních reaktorů, zase investiční tým a provozní tým, tak nám to do roku 40 vyšlo zhruba 4000 lidí v rámci skupiny ČES. K tomu by samozřejmě bylo potřeba připočíst zase několik stovek, možná 1000 lidí ve státní správě, to znamená na SUEB, na stavebních úřadech, na ministerstvu a tak dále, jsou to velké projekty. Plus, a to bychom chtěli, abychom k tomu připočetli zase další spoustu lidí v těch českých firmách, které se na té výstavbě budou podílet. To znamená, bylo by to nějakých 10 000 lidí do roku 40. Co proto děláme? Protože ono se to samozřejmě nestane samo. My už v ČEZu poměrně dlouho děláme takzvané letní univerzity. Je to o tom, že vybereme nějakých 25 až 30 studentů na Temelín, na Dukovany, vždycky na 2 týdny v létě. Oni projdou přes psychotesty, trošku se podíváme na ty obory, odkud se hlásí, jak je potřebujeme. A stráví 2 týdny na elektrárně, ty vybraní potom dostanou stipendia, pokračují s námi, jak k nám nastoupí. Musím říct, že v minulosti, a v podstatě je to i tak dneska, hodně hledáme operátory, což je specifický druh, omlouvám se všem bývalým i současným operátorům, ale je to člověk, který je velice inteligentní, velice chytrý, ale nesmí být moc kreativní, protože musí na té blokovce jet přesně podle těch předpisů, takže vybrat, udělat tuhletu kombinaci v tom vzorku lidí, kteří jsou na vysoké škole, není úplně jednoduchý, takže tam jsme se hodně zaměřovali a zaměřujeme, ale oni nám z těch psychotestů vypadnou i lidi, kteří jsou velice chytří a velice kreativní a ty zase my rádi uvítáme v těch našich investičních týmech, a tak, aby s náma mohli spolupracovat. Takže děláme ty letní univerzity, na tom jsme začali. Teď jsme udělali 3. v uvozovkách letní univerzitu, takzvaný Summer Camp. Plánujeme do budoucna možná nějaký investiční camp, ale zjišťujeme, že prostě na ty vysoké škole už je to málo, takže chodíme na střední školy prezentovat, podporujeme fyzikální učebny, oranžové učebny, tak abychom vytvořili u těch středoškoláků, ne to, že budou pracovat v jádře, ale vytvořili zájem obecně o technické obory, aby šli na ty vysoké školy, kde my potom z nich si budeme vybírat. A zjišťujeme, že to ještě pořád málo. Já už budu končit. Že to ještě pořád málo, tak teď už jdeme na základní školy, ale tam nejdeme za těmi dětmi na základní škole, abychom je nevystrašili, ale komunikujeme s učiteli matematiky a fyziky, tak aby oni měli dostatek zdrojů, přístrojů pro pokusy, aby zase i u těch dětí vzbudili zájem o technické obory. Tady na tom obrázku tedy jenom to, že nás je už v EDU skoro 200, na rozdíl od ostatních částí, třeba v ČEZu, kde je jádro, kde je 10% žen, tak my máme už skoro 30% žen v týmu a není to jenom o tom, že by to byly třeba právničky, ekonomky, jsou to techničky a jako velice dobrý tým, včetně těch našich dám. Takže to jsem taky rád, že se tohleto posouvá. Na obrázku je Miss Amerika, která je studentkou jaderné fyziky a všechny fotky, které jsem s ní viděl, tak jsou na blokové dozorně, to nám hodně pomáhá v té mladé generaci. A my máme teďka v ČEZu novou operátorku, která dodělala brněnské školení a začíná být operátorkou na Temelíně, tak je velice aktivní na Instagramu, takže to je další cesta, jak u těch mladých vzbudit zájem o obor. Podpora jádra v Čechách standardně vysoká, ale je to za mě dáno hodně tím, co se děje v tom okolí. To znamená, jestli to dostavbu podporuje vláda a co se děje v podstatě ve světě. Takže za mě, abych už nenatahoval čas, nestačí nám stavět jeden blok na Dukovanech, jsem rád za to, že jdeme stavět 2, do budoucna nám nestačí ty 2, musíme pracovat i na Temelíně a využít ty synergie těch obcí, které máme, ať už z významného úsporu ceny, tak i zapojení českého průmyslu, protože zase dává mnohem větší smysl tlačit český průmysl do 4 bloků, než třeba do 1. A dovolím si ještě poznámku, ale už to není pan Zajíček, tak to není úplně fér, ale já bych úplně se nebavil o tom procentu, ale o 2 jiných věcech. Jestli tam, kde je český průmysl, jestli je to dodávka s vyšší přidanou hodnotou, teďka napadá mě Škoda jaderný strojírenství, přesné strojírenství, turbína, zad z SKŘ, anebo jestli je to dodávka betonu, armovací oceli, než bych měl něco proti tomu, aby to bylo z České republiky, ale ono skoro defaultně to z České republiky bude. Je důležité, aby tam byly zapojeny ty firmy, které dodávají dodávky s vyšší přidanou hodnotou, které nám pak budou dělat servis. A ideálně, kdyby se jim podařilo ukázat společnosti KHNP a světu, že jsou opravdu konkurenceschopní a já věřím, že jsou, a pokračovat s nimi na těch dalších projektech. Takže já vám moc děkuju za pozornost a budu se těšit na dotazy, až skončí celý tenhle ten blok. Děkuju.